Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka ujambo msikilizaji pote pale unaposikiliza. Jina langu ni Sandy Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ni Jumatano, Mei 12 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na eneo la Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu leo, sherehe za kuapishwa kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni ilikuwa mzunguko wake wa sita kama rais wa Uganda zitafanyika baadaye hii leo kwenye uwanja Kololo mjini Kampala. Wachambuzi wanasemaje?
Hafla inaweza sema imekuwa tofauti na zingine za kupiga kwa Rais Museveni, kwa sababu mara hii ambapo kumekuwa kwa vitisho kwamba kikundi kingine cha bwana Robert Chagulanya watafanya sherehe ya kuapishwa.
Na katika habari nyingine, huko DRC Rais Felix Tshisekedi anatarajiwa kufanya ziara katika mji wa Lubumbashi leo Jumatano. Na wakati huo muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila vinaelezea masikitiko yao baada ya bunge la mkoa jirani wa Tanganyika kumwondoa madarakani gavana wa mkoa huo Zoe Kabila, ndugu wa rais mstaafu Joseph Kabila.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine nyingi, Mkamiti Kibasa na kusomea habari muhimu za dunia.
Marekani imejibu kwa tahadhari uthibitisho kwamba hasimu wake wa Mashariki ya Kati, Iran, amekuwa akifanya mazungumzo ya nadra na mshirika wa Marekani, Saudi Arabia, juu ya kufufua uhusiano uliovunjika kati ya mataifa haya mawili jirani yenye nguvu kieneo. Katika taarifa Jumanne iliyotumwa kwenye idhaa ya Kiajemi ya VOA, afisa mwandamizi wa utawala wa Biden alisema Marekani imeona ripoti za mazungumzo ya karibuni kati ya Teheran na Riyadh bila kutaja wapinzani hao wawili. Ofisa huyo aliongeza kwamba ni lengo la Marekani kupunguza mivutano katika eneo hilo, na tunahisi kwamba pande zote zinapozungumza na kila mmoja ni hatua nzuri katika juhudi hizo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Said Khatibzadeh, alithibitisha mazungumzo na Riyadh katika mkutano na waandishi wa habari hapo Jumatatu, akisema kupunguza mivutano kati ya mataifa haya mawili ya Kiislamu katika eneo la Ghuba ya Kiajemi ni kwa maslahi ya mataifa yote pamoja na eneo. Khatibzadeh aliongeza kuwa tunakaribisha kutatua masuala ambayo yamejitokeza kati ya mataifa haya mawili. Tutatumia juhudi zetu kadri tuwezavyo katika hili. Matamshi rasmi ya kwanza ya Saudi Arabia juu ya mazungumzo haya yamekuja Mei 7 katika matamshi yaliyotolewa na ofisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, Rayid Krimli, kwa shirika la habari la Reuters. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza njia mpya za kuwasaidia Wamarekani wengi kupata chanjo dhidi ya janga la virusi vya korona. White House ilisema kwamba wakati Biden alipokutana na kundi la magavana sita wa Marekani kutoka pande mbili, alielezea mipango kwa kampuni zinazoendesha usafiri wa Lyft na Uber kutoa usafiri wa bure kwenda na kutoka kwenye maeneo yanayotoa chanjo kwa mtu yeyote anayepata chanjo ifikapo Julai 4. Tarehe hiyo ni maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya uhuru wa Marekani, ambapo Rais Biden ameweka lengo kwa 70% ya Wamarekani watu wazima wawe wamepatiwa angalau dozi moja ya chanjo. Takwimu hivi sasa zipo kwenye kiwango cha 58%. Biden pia alitangaza baadhi ya vyuo vikubwa vya jamii nchini Marekani vitatumika kama maeneo ya kutolea chanjo kwa wanafunzi, wafanyakazi na jamii kwenye maeneo hayo kwa mwezi Mei na mwezi Juni. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir siku ya Jumatatu aliunda upya bunge la kitaifa siku moja baada ya kulivunja bunge lenye wajumbe 400 kulingana na makubaliano ya amani yaliyofufuliwa. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Bunge jipya sasa linapaswa kuwa na wabunge 550 pamoja na wabunge nyongeza kutoka kwa vyama vya zamani vilivyokuwa vikipingana vya Sudan People's Liberation Movement in Government, SPLMIG, SPLM in Opposition, SPLMIO, South Sudan Opposition Alliance au SSOA, vyama vingine vya upinzani na wafungwa wa zamani. Serikali ya zamani ya mpito iliteua jumbe 332 na SPLMIO iliteua 128 wakati SSOA iliteua 50. Vyama vingine vilipata 30 na wafungwa wa zamani waliteua 10. Lama Kol, mkuu wa chama cha National Democratic Movement na mwanachama wa kundi mwamvuli la South Sudan Opposition Alliance, alisema bunge lilipaswa kujengwa upya mwaka jana chini ya makubaliano ya amani, akibainisha vyama vya upinzani viliwasilisha uteuzi wao miezi kadhaa iliyopita, lakini chama tawala cha Kiir SPLMIG kilichelewesha mchakato kwa sababu walikuwa hawajateua wanachama wao.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wakati viwango vya maambukizi ya COVID-19 vinaanza kupungua katika eneo, mawaziri wa Umoja wa Ulaya walikutana Brussels siku ya Jumanne kwa matumaini ya kufikia makubaliano juu ya hati ya kijani ya kusafiri iliyobuniwa ili kurahisisha kwa watalii waliopata chanjo kamili kusafiri barani humo wakati wa msimu wa likizo za majira ya joto. Kitengo cha utendaji cha EU, tume ya Ulaya, kwanza ulipendekeza mpango huo mapema mwaka huu, ulifanana na ule unaoitwa Green Pass uliotolewa nchini Israel, ambao unaruhusu watu waliopewa chanjo kupata fursa ya kwenda kwenye sherehe au hafla fulani. Huko Ulaya, tume ilipendekeza vyeti hivyo vitawaruhusu wakazi wa EU ambao wanaweza kuthibitisha wamepewa chanjo, pamoja na wale ambao walipima wakakutwa hawana virusi au wana uthibitisho kwamba wamepona na wapo salama kuzunguka kwenye bara hilo. Kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas limesema Jumanne jioni kwamba lilirusha roketi 130 kuelekea mji wa Tel Aviv na vitongoji vyake huko Israel, ikiwa ongezeko jipya la mapambano na taifa la Kiyahudi. Hakukuwa na ripoti za haraka za uharibifu katika mlipuko mkubwa sana wa ghasia kati ya Waisrael na Wapalestina katika miaka hivi karibuni. Mapambano yaliendelea kwa siku ya pili baada ya ghasia zilizotokea juu ya udhibiti wa Jerusalem na majaribio yaliyofanywa na walowezi wa Kiyahudi kuchukua maeneo ya jamii zinazodhibitiwa na Waarabu. Shule katika maeneo ya Israel zilifungwa hapo Jumanne. Israel ilifanya mashambulizi zaidi ya anga huko Gaza mapema Jumanne, ikipiga jengo refu la makazi ya kamanda wa Hamas. Wanamgambo walifyatua zaidi ya makombora 250 huko Israel kabla ya shambulizi la Tel Aviv na kuua wanawake wawili, vifo vya kwanza vya Israel katika ghasia za hivi sasa. Angalau wa Palestina 28 wakiwemo watoto 9 wameripotiwa kuuawa huko Gaza.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni huko Uganda, ambapo sherehe za kuapishwa kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni ili kuanza muhula wake wa sita kama rais wa Uganda zitafanyika baadaye hii leo kwenye uwanja wa Kololo mjini Kampala. Museveni alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi Januari mwaka huu, lakini mpinzani wake wa karibu Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, alipinga matokeo hayo. Tayari marais na viongozi kadhaa wa nchi na serikali wamewasili katika hafla hiyo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea John Kibego akiwa mjini Kampala, na kwanza akamuuliza ni viongozi gani wa nchi na serikali watakao shiriki kwenye hafla hiyo?
Maraisa waliokuwa mawashili ni rais wa Sudani Kusini Salva Kiir Mayardit, rais wa Somalia Mohamed Farmajo, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa pamoja na rais wa Namibia.
Bila shaka mwaka huu inaonekana ni tofauti kabisa na hafla zingine kama hizi ambazo zimefanyika hapo Uganda. Kwamba kwanza kabisa hafla hii ilihairishwa muda wake, ukawa kwamba haifanyiki mara moja tu baada ya kufanyika kwa uchaguzi. Na sasa kualika wageni wa ngazi za juu wengi kiasi hicho, kuna ashiria nini?
Tofauti hafla hii naweza sema imekuwa tofauti na zingine za kupigwa kwa Rais Museveni. Kwa sababu ni mara hii ambapo kumekuwepo vitisho kwamba kikundi kingine cha yule aliyekuwa mpinzani wake mkali sana awamu hii, bwana Robert Chagulanya maarufu sana kama Bobby Wine, alikuwa tishia wafuasi wake wote, walikuwa wamesema kama rais anapishwa nao watafanya sherehe ya kuapishwa kwa rais kwa Bobby Wine kama rais. Manake sherehe hiyo ingekwenda sambamba na ile ya Rais Yoweri Kaguta Museveni. Hiyo pekee imefanya sherehe hii kuwa tofauti kabisa kutokana na upinzani mkali ambao Rais Museveni alikabiliwa nao kuanzia kule katika uchaguzi. Na unavyoshuhudia ni usalama vile umeimarishwa kama vile ilivyokuwa nyuma kule wakati wa uchaguzi.
Naam, ni vizuri umemtaja huyu Bobby Wine aliyekuwa mgombea urais wa upinzani. Kuna taarifa kwamba hali ya usalama imeimarishwa na kwamba kwake nyumbani kumezingirwa maafisa wa usalama pamoja pia na nyumbani kwa aliyekuwa mgombea wakati mwingine Dr. Kizza Besigye. Hali ikoje usalama na kwa nini nyumba zao tena zinazingirwa wakati uchaguzi ulishakamilika?
Bila shaka hali ya usalama katika jiji kuu Kampala sio imeimarishwa kabisa. Naona askari polisi, askari jeshi wanashika doria hapa na pale, wale walikuwa kwenye magari na wale kwenye miguu, kuhakikisha kwamba usalama umekuwa imara wakati huu ambapo viongozi kutoka nchi mbalimbali ambao ni marais wapo katika nchi ili kuepuka vurugu.
Tumalizie basi na hali ambavyo inatarajiwa kuwa katika hafla hii ya leo. Nini kikubwa kitarajiwe katika siku hii?
Sherehe ya leo sasa kinachotarajiwa ni kwamba shamra shamra zitakuwa pale, lakini hakutakuwa na sherehe kubwa kutokana na vizuizi vya kudhibiti mlipuko wa COVID-19. Watu watakuwa hapo kwenye uwanja wa Kololo, hasa wale wageni walioalikwa kutoka humo nchini. Zaidi yake wafuasi wa chama tawala cha NRM wamekuwa wakisafiri hata kutoka jana jioni wakitoka sehemu mbalimbali za taifa, lakini wananchi wengine watahudhuria sherehe hiyo kupitia runinga, pia televisheni, vituo vya redio, wakiona nini kitakuwa kinaendelea, kwani watayari wamesema watalambaza kupitia televisheni ya taifa UBC na kisha televisheni nyingine itahuku kutoka pale. Wananchi wote wahudhuria sherehe hiyo kupishwa kwa Rais Museveni.
Ni John Kibego, mwandishi wa habari wa kujitegemea, akizungumza na Kumekucha Afrika kwa njia ya simu kutoka Kampala, Uganda. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti Kibasa anaendelea na habari zaidi za dunia.
Wanaharakati wa haki za wanawake Pakistan wanasema wana azma ya kupambana na mashtaka ya kukufuru yaliyowasilishwa katikati ya mwezi April na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu yanayopinga mikutano yao ya siku ya kimataifa ya wanawake iliyofanyika Machi 8. Walikana shutuma za kukufuru kuwa ni za uongo kabisa, kulingana na matangazo ya mitandao ya kijamii kwenye mikutano yao. Tumeona kuongezeka kwa shutuma za kukufuru kama silaha, alisema Farieha Aziz wa Women's Action Forum yenye makao yake Karachi. Kuna mwenendo tangu mwaka 2017 wa kutumia shutuma hizo hususan dhidi ya upinzani. Hadi hivi sasa, Aziz alisema wapinzani wa kijamii walitajwa kuwa wanaipinga serikali, na wanapinga Uislamu, na mashtaka ya kukufuru yanachukuliwa na upinzani kwa kiwango kipya kabisa.
Mtangazo ya Kumekucha Afrika nasikia pia kupitia redio mbalimbali wa shirika, ikiwa pamoja Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, Sai Radio kule Eldoret Kenya, na tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi anatarajiwa kufanya ziara katika mji wa Lubumbashi hii leo Jumatano. Wakati huo huo, muungano wa vyama vinavyounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vinaeleza masikitiko yao baada ya bunge la mkoa jirani wa Tanganyika kumuondoa madarakani gavana wa mkoa huo Zoe Kabila, ndugu wa rais mstaafu Joseph Kabila. Vyama vya FCC vinaitaka mahakama ya kikatiba kujihusisha vilivyo na swala hilo mjini Kinshasa, vikihisi kwamba gavana huyo ameondolewa madarakani kwa sababu za kisiasa. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Katika taarifa iliyochapishwa Jumanne jioni baada ya mkutano wa viongozi wa vyama vya muungano wa upinzani tiifu kwa rais wa zamani Joseph Kabila, FCC inalaani kufutwa kazi tangu yapata wiki moja kwa Zoe Kabila aliyekuwa gavana wa mkoa wa Tanganyika. Familia ya kisiasa ya Joseph Kabila inabainisha kuwa namna iliyotumiwa kwa kumuondoa gavana Zoe Kabila madarakani inahakikisha mapenzi mabaya ya muungano mtakatifu wa kitaifa ulioundwa na Rais Felix Tshisekedi muda mfupi baada ya kujitenga na Joseph Kabila, na hivyo kutaka kuwatiisha raia wa Kongo wote na taasisi zote za jamhuri, iwe kitaifa, kimikoa na kimitaa, kwa mapenzi ya mtu mmoja katika muungano huo. FCC inahakikisha kwamba ikiwa bunge la mkoa wa Tanganyika lilimuondoa Zoe Kabila madarakani ni kwa vile alipinga kujiunga ndani ya umoja mtakatifu huo wa kitaifa uliotangazwa na Rais Tshisekedi kumepita muda kitambo. Kufutwa kazi huku kunapingwa na wahusika kadhaa wa kisiasa, akiwemo dada yake mkubwa Janet Kabila ambaye pia ni mbunge wa kitaifa. Janet Kabila amesema
haya mambo yote yamefanyika ni kwamba yeye hakuwa hata na nafasi ya kuja, kutokana na venye sheria inaomba ya kuja kujieleza kwa mambo waliomshutumu. Kwa hiyo haya mambo hayawezi kufurahisha mtu yeyote mwenye kupenda sheria, mwenye kupenda haki, mwenye kupenda demokrasia.
Hadi sasa wabunge wanaounga mkono gavana huyo aliyeondoshwa madarakani hawajashiriki kwenye vikao vya bunge, na bunge lenyewe linalindwa na polisi katika mkoa wa Tanganyika. Muungano wa vyama vya FCC unashotea kidole cha lawama hali hiyo na unaalika korti ya kikatiba kubatilisha uamuzi wa bunge la mkoa wa Tanganyika ili kumrudisha Zoe Kabila katika majukumu yake ya gavana. Jumla ya wabunge 13 zidi ya 25 katika bunge la mkoa wa Tanganyika walipiga kura wiki iliyopita na kumfutia kazi Zoe Kabila Mwanzambala kama gavana wa mkoa huo, wakimtuhumu uongozi mbaya na madharau zidi ya bunge. Alexi Katempa ni miongoni mwa wabunge hao. Nadhani huo ni ujanja tu. Miradi ambayo inafanywa hapa ni tangu wakati wa gavana Kitangala. Leo hakuna mradi wowote ulioanzishwa na serikali ya sasa ya mkoa huu. Zoe alikuja na kukuta kila kitu hapa. Mtuambie ni barabara gani ambazo tayari zimejengwa huko Moba, Kongolo, Manono au kila mahali? Hakuna kitu. Haya yanajiri wakati huu ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anasubiriwa katika miji ya Lubumbashi hii Jumatano na Kolwezi hii Alhamisi, baadhi ya maeneo ya Katanga ya zamani yakiwa yanakabiliwa na hali ya ukosefu wa usalama unaosababishwa na vikundi vya kujitenga vya Bakata Katanga, na pia mizozo ya kikabila kati ya Bambuti na makabila mengine ndani ya vijiji. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Katika habari nyingine ni kwamba Somalia ilipokea dozi laki tatu ya chanjo ya AstraZeneca ya virusi vya korona mwezi Machi, lakini maafisa wa afya nchini humo wanasema chini ya nusu ya dozi hizo zimetumika. Mamlaka inasema kasi ya polepole ya utoaji wa chanjo inatokana na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na habari potofu kuhusu chanjo yenyewe. Mwandishi wa VOA Mohamed Kahiye anaripoti kutoka mji mkuu wa Somalia, na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Hospitali ya Benadir mjini Mogadishu ni moja ya vituo vikuu vya chanjo katika mji mkuu wa Somalia. Tangu kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, watu wachache wamejitokeza kupata chanjo, ambayo ni muhimu katika mapambano dhidi ya janga la virusi vya korona duniani. Dr. Uba Farah ni mkurugenzi wa afya ya familia katika wizara ya afya.
We saw a reduction of vaccine uptake in the middle of
April. Anasema, sababu kuu ambayo ilisababisha kasi ndogo ya chanjo ya COVID-19 ni kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Pia maswala na uhusiano na ripoti ya damu kuganda katika nchi nyingine za Ulaya yalisababisha wasiwasi. Hivyo hivyo, dhana kwamba chanjo inaweza kusababisha utasa. Kiasi cha Wasomali 130,000 hadi sasa wamepatiwa chanjo, lakini dozi zilizobaki muda wake utakwisha baada ya miezi michache ikiwa hazitatumika. Daktari Abdinasir Ibrahim Mwalim ni mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha simu cha COVID-19 katika mji mkuu Mogadishu. Anasema wamepokea simu 18,000 kwa siku katika miezi miwili iliyopita. Anasema tunatoa rufaa kwa wanaopiga simu walio na dalili kali zinazohusiana na virusi. Pia tumeongeza kampeni yetu ya uhamasishaji mtandaoni kwa wapiga simu juu ya umuhimu wa kuchukua chanjo. Maafisa wanaandikisha viongozi wa dini ya Kiislamu katika juhudi za kuwashawishi watu zaidi wachukue chanjo hiyo. Mmoja wa walimu mashuhuri wa kidini katika taifa hilo, Sheikh Abdi Hai Sheikh Adam, alisema chanjo hiyo haingilii Ramadhani. Anasema wasomi wamekubali kwamba chanjo ya COVID-19 au sindano nyingine yote wakati mwezi mtukufu wa Ramadhan inayopigwa kupitia mishipa au viungo haitabatilisha saumu ikiwa dawa hiyo haiendi moja kwa moja tumboni. Maafisa wa afya wanatumai kuwa chanjo zitaongezeka wakati Ramadhan ikimalizika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika makala ya vijana tunaangazia masuala ya michezo, ambapo mwishoni mwa wiki hii michuano ya Basketball Africa Ball 2021 ambayo inashirikiana na ligi ya Marekani ya NBA inaanza rasmi huko Kigali nchini Rwanda, ikishirikisha timu 12 katika makundi matatu. Sande Shomari anafuatilia michuano hiyo na ifuatayo ni ripoti yake.
Ligi mpya ya NBA barani Afrika ilikuwa ikingojewa toka mwaka jana, sasa inatarajiwa kuunguruma rasmi mjini Kigali, Rwanda kuanzia Mei 16. Ligi hiyo mpya itajumuisha timu 12 kutoka Afrika nzima kucheza msimu wake wa uzinduzi katika michezo 26 katika uwanja wa Kigali Arena nchini Rwanda, badala ya mpango wa awali wa kucheza katika nchi tofauti barani Afrika. Bal hapo awali ilitarajiwa kufanyika Machi 13, 2020 kuanzia Dakar, Senegal, lakini iliahirishwa siku 10 kabla ya hapo kwa sababu ya janga la corona. Bal ambayo ni ushirikiano kati ya NBA hapa Marekani na shirikisho la mpira kapu la kimataifa barani Afrika inajumuisha timu za vilabu kutoka Afrika, ikiwa pamoja na ushirikiano wa kwanza wa NBA kuendesha ligi hiyo nje ya Amerika Kaskazini. Forest Magesa ni rais wa chama cha basketball Tanzania na anasema ligi hii ni fursa nzuri kwa bara la Afrika.
Sema tu kwamba sisi kama Afrika tunashukuru sana kwa NBA, tunashukuru NBA Africa kwa kuweza kushirikiana na kufanikisha mashindano haya. Na itakuwa ni fursa kubwa kuonyesha kwamba mchezo wa kikapu unatumika katika kuhakikisha kwamba unapungua fursa mbalimbali kwa Waafrika. Kwa hivyo mchezo wa kikapu umeonyesha kwamba ni mchezo ambao unaweza kutoa fursa nyingi sana kwa vijana wa Kiafrika kuweza kutumia mchezo huu kuweza kufikia ndoto za maisha yao.
Kwa mujibu wa mtandao wa ESPN, ligi ya Bal imesema imeunda itifaki thabiti za kiafya na usalama kwa timu 12 na wafanyakazi wao wanaosafiri kwenda Rwanda kwa sababu ya virusi vya COVID-19. Matarajio ya Afrika Mashariki baada ya mashindano haya ni makubwa, hasa kwa upande wa vilabu. Magesa ana matumaini makubwa kwa vijana wa Afrika.
Mashindano haya yatakuwa na faida kwa Afrika nzima, si kwa Rwanda. Rwanda itapata faida za kiuchumi zitakazotokana moja kwa moja na timu ambazo zitakwenda zitashiriki pale mashindano haya, watatumia huduma mbalimbali na watatangaza nchi ya Rwanda.
Timu zinazoshiriki ni pamoja na mabingwa kutoka ligi za kitaifa huko Angola, Misri, Morocco, Nigeria, Senegal na Tunisia, ambao walipata fursa ya ushiriki kupitia msimu wa uzinduzi. Na timu sita zilizobaki ni kutoka Algeria, Cameroon, Madagascar, Mali, Msumbiji na Rwanda, ambao zilipata ushiriki wao kupitia mashindano ya kufuzu ya BAL yaliyofanywa shirikisho la kapu barani Afrika FIBA kote barani humo kwa mwaka 2019. Kwa jumla, wadau wa kapu barani Afrika wamevutiwa na michuano hii ya kikapu, na mdau Lawrence Karabani anasema makundi yaliyogawanywa yameweka timu bora pamoja na kulifanya kundi B kwa kundi la kifo, huko akiwapa nafasi Rwanda na Nigeria kwenye kundi A.
Group A ambayo ina consist ya USM ambayo ni bonge moja ya timu, mimi nadhani hiyo ndio itakuwa clear favorite labda ya kushinda katika hiyo group. Alafu kuna Patriots na yeye aliyokuwa mle ndani kutokea Rwanda, na wanasema now it's a young team, lakini napenda Rwanda wanavyofanya, napenda rais wao aliyofanya, ameinvest, ameingia yote yote, karuka, wanasema ameruka ndani miguu yote miwili katika maji, sio mguu mmoja ndani mwingine nje. So hiyo ni kitu kizuri sana ambacho kinawapa moyo sana wachezaji na hata wafanya michezo kule ni Rwanda. I expect timu yao itafanya vizuri. Nigeria, kama tunavyojua watu wengi, I guess hata na nyinyi mnajua kule ligi yao au federation yao ime shut down, kwa hiyo hamna ligi inayoendelea kule. Lakini Nigeria ndio mabingwa wenyewe na ndio wana wachezaji wakali katika Afrika sasa hivi.
Mabingwa wa Rwanda Patriots watafungua mashindano hayo ya BAL dhidi ya Rivers Hoopers ya Nigeria Mei 16. BAL ambayo itatangazwa kwa kanuni kwenye ESPN barani Afrika na DStv 218 itashuhudia timu 12 zikishindana katika makundi matatu ya timu 4, halafu awamu ya mtoano ya raundi ya 3 na kuishia fainali Mei 30. Mchambuzi wa mpira wa kapu barani Afrika Lawrence Karabani anasema pamoja na maandalizi mazuri ya ligi hii, walakini watazamaji wa Afrika hawatapata fursa ya kutosha, kwani kuna changamoto kadhaa.
Hii mashindano ni mashindano haya kwa ajili ya kina nani? Maki nikiona alivyopangwa yanawanyima sana wa Afrika, ambaye kama ni mashindano ya Afrika kwa wachezaji wa Afrika, ingekuwa na Afrika na wapate chance ya kuenjoy the vitu. Wanaangalia kule ESPN, ESPN ndio kitu gani kwa Afrika? ESPN naelewa huko Marekani nini mnaangalia? So si ESPN tutapata wapi jamani? Hizi ndio tatizo kile nikiangalia. So nadhani very few wataenjoy, wataenjoy sana ni watu kutokea huko nje, lakini at the same time hata huko nje sidhani kama utapata watu wengi sana, kwa sababu mashindano yanatokea wakati huo huo kuna mashindano ya NBA yanaendelea katika playoffs. Watu ndio unapewa choice, niangalia ni Lakers inacheza against the Warriors au niangalia huku BAL.
Wiki ya kwanza mashindano haya itashuhudia michezo mitatu ikichezwa kwa siku kuanzia saa 4 za mchana za huko, na robo finali zitaanza Mei 25 hadi 26, huku nusu finali ikipangwa Mei 28 na finali Mei 30. Timu mbili za juu kutoka kila kundi na washindi wa pili wataingia kwenye hatua ya mchujo ambayo itakuwa muundo wa mtoano. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Washington DC. Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari.
Marekani imejibu kwa tahadhari uthibitisho kwamba hasimu wake wa Mashariki ya Kati, Iran, amekuwa akifanya mazungumzo ya nadra na mshirika wa Marekani, Saudi Arabia, juu ya kufufua uhusiano uliovunjika kati ya mataifa haya mawili jirani yenye nguvu kieneo. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametangaza njia mpya za kuwasaidia Wamarekani wengi kupata chanjo dhidi ya janga la virusi vya korona. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir siku ya Jumatatu aliunda upya bunge la kitaifa siku moja baada ya kulivunja bunge lenye wajumbe 400 kulingana na makubaliano ya amani yaliyofufuliwa. Wakati viwango vya maambukizi ya COVID-19 vinaanza kupungua katika eneo, mawaziri wa Umoja wa Ulaya walikutana Brussels siku ya Jumanne kwa matumaini ya kufikia makubaliano juu ya hati ya kijani ya kusafiri iliyobuniwa ili kurahisisha kwa watalii waliopata chanjo kamili kusafiri barani humo wakati wa msimu wa likizo za majira ya joto.
Na kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwongozaji Diodon Chohiro, Mshirikiano wenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.